Кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 9-октябрь күнгө 4-чү күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен шаардык кеңештин депутаттарынын тиреши ачыкка чыкты. Бул жалпы эле парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин беделине байланыштуу суроолорду жаратты. Буга эмне себеп болууда? Бешен Алиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде акын, жазуучу жана котормочуларды даярдай турган адабий курс ачылганына 1 жыл болду. Учурда кыргыз адабияты менен котормочулук өнөрдүн абалы кантте? Бул чыгарылышта мына ушул суроолорго жооп берген баян маектерди сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Түмөнбай Абдинабу уулу күн ичиндеги окуяларды кыскача айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы? Орусиянын аскердик күчтөрү 9-октябрда түнү Украинанын аймактарын дрон менен аткылап, Одесса облусунун Черноморск шаарына сокку урду. Порт жана энергетикалык инфраструктура жабыркаган. Согуш башталганга чейин 57 000 тургуну бар шаар электр жарыгысыз калган. Аймактык аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдиргендей, аба чабуулунан 5 киши жабыркаган. Черноморск шаарынын башчысы энергетикалык объектилерди калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Украина армиясы 9-октябрдын таңында билдиргендей, өткөн түнү Орусия Украинанын аймагына жалпы 112 дрон учурган, алардын 22 бутага тийгени кабарланды. Ал эми Орусия тараптан Волгоград облусунун Котово шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводко украиналык дрондор менен соккурулганы айтылууда. Жергиликтүү бийлик күйүүчү май энергетикалык комплекстин аймагында өрт тутанганын билдирген. Аба соккуларынын кесепети тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Коробковский заводу Түштүк федералдык округдагы жаратылыш газын кайра иштетүүчү эң ири ишкана. Бул жерден бензин, суюлтулган газ жана өнөр жайдын ар кандай тармактарына керектүү чейки зат чыгарылат. Күйөөсүнүн колунан каза тапканы айтылган Азира Гералиеванын өлүмүнө байланыштуу иш Ош облустук сотунда карала баштады. Азаттыкка облустук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, 8-октябрдагы отурум жактоочунун иш менен таанышып чыгуу үчүн келтирген өтүнүчүнө байланыштуу жылдырылды. Кийинки процесс 5-ноябрда өтөт. Өзгөн райондук соту Азира Гералиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу 31-июлда чечим чыгарып, анын күйөөсүн 18 жылга эркинен ажыраткан. Гералиеванын жакындары шектүүнү өмүр бою камакта калтырууну өтүнүп, Өзгөн райондук соттун чечимине каршы облустук сотко даттанган. Быйыл 26 майда Өзгөндөгү Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган 38 жаштагы Айзирек аттуу келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны атууга шексен алып 40 жаштагы күйөөсү Кара Кулжа районунун тургуну камакка алынган. Маркум келиндин артында 5 баласы калган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда түзүлгөн суу чарба комиссиясы ишин баштап, биринчи жыйыны Душанбе шаарында өттү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги 9-октябрда маалымат таратты. Ага ылайык, комиссия эки өлкө ортосундагы суу ресурстарын туруктуу башкаруу, суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу, суу чарба маселелеринин алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча аракеттерди жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Алгачкы жыйында комиссиянын жобосу чек арага жакын аймактар үчүн өзгөчө мааниге ээ гидротехникалык курулуштарды жаңылоо жана калыбына келтирүүгө инвестиция тартуу маселеси каралды. Кыргыз делегациясынын суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Жээналиев, тажик тараптан мелиорация жана ирригация агенттигинин директору Зафарбек Давлатзоо да жетектеген. Быйыл 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгон. 31 мартта алар Тажикстандын Кожоен шаарында ратификациялык грамоталарды алмашкан. Ратификацияланган 3 документтин бири кыргыз тажик өкмөттөрүнүн суу чарба жана энергетика объектилерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуу болгон. Президент Садыр Жапаров 9-октябрда иш сапары менен Тажикстандын борбору Душанбе шаарына барды. Мамлекет башчынын администрациясы кабарлагандай, аны аба майдандан Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода тосуп алды. Жапаров иш сапарынын алкагында борбору Азия Орусия 2-саммитине жана көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Саммиттердин алкагында бир катар белгилешкен документтердин каралышы жана кабыл алынары күтүлүүдө.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабу уулу тааныштырып өттү. Эми баяндарга келели. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен шаардык кеңештин депутаттарынын тиреши ачыкка чыкты. Бул ред шаардык кеңештин жыйынына мэрдин катышпай кетип калганы нааразылык жаратты. Соңку учурларда жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөп, аткаруу бийлиги ага отчет бербей калганы тууралуу маселе талкууланып келүүдө. Кийинки баянда парламенттин, анын ичинде шаардык жергиликтүү кеңештердин ролу бедели тууралуу айтып беребиз. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Бишкек шаардык кеңешинин 7 октябрдагы жыйынында баш калаанын муниципалдык инспекциясынын отчетун угууда айрым депутаттар менен инспекция жетекчиси Мирлан Талайбеков кайым айтышты. Талайбековдун жыйында өзүн алып жүрүүсү депутаттарды нааразы кылды. Депутат Кубанычбек Кангантиев муниципалдык инспекциянын жетекчисинин депутаттарга карата орой мамилесин оңдоону талап кылып, ага эскертүү берүүнү сунуштады.
Мирлан Талайбекович, у меня убедительная просьба к вам.
Мирлан Талайбекович, мен сизден өтө суранам. Сиздин депутаттык корпуска ачыктан ачык сыйлабаган мамилеңиз сиздин жетекчилигиңиз үчүн жакшы эмес. Андыктан сизден өзүңүздү колго алууңузду сурайм. Биз бул жерде жазалаш керек болгон авто сүйүүчүлөр эмеспиз. Биз бул жакка маселелерди чечүү үчүн келгенбиз. Депутат суроо бергенде так жооп бериңиз. Анан сиздин мен 3 ай мурда келгем. Мага чейинкилеринде жооп бербейм дегениңиз түпкүлүгүндө туура эмес. Сиз качан келгениңизге карабай бүт орган үчүн жооп берүүгө милдеттүүсүз. Сессиянын атынан жетекчиге ооз эки эскертүү берүүнү сунуштайм. Мирлан Кубанычбекович, сизден өтүнүч, түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Өзүңүз байкап тургандай, бул этикасыз жүрүм турум.
Проведите разъяснительные работы. Я думаю, это неэтичное поведение, которое вы сейчас сами наблюдаете.
Мунун алдынан мэр Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин жыйынынын башталышына катышып, андан кийин президенттик администрациядагы кышкы даярдык боюнча иш-чараны себеп кылып чыгып кеткен болчу. Депутаттардын муниципалдык жетекчи сынына өз пикирин айткан мэр Жунушалиев шаардык кеңештин депутаттары менен натыйжалуу иштешип жатканын билдирди. Жергиликтүү медиага сүйлөп жатып, ал айрым депутаттардын сын пикирин майдаланып, жергиликтүү жетекчилерден жеке өчүн алуу катары сыпаттады.
Айрым депутаттар ошол жерден майдаланып, өзүнүн айрым убагында өчөшүп алган маселелерин чыгарып ошол жерден өчүн алам деген аракеттери сөзсүз түрдө эми айрым депутаттардын мындай эмесин көтөрбөйт деп ойлойм. Себептен да азыр депутаттар менен мамилебиз жакшы. Бишкек шаарынын депутаттары менен мамиле да жакшы. Көптөгөн Бишкек шаарына өнүгө турган маселелерди ыкчам карап, чечимдерди чыгарып бүгүнкү күндө биз жакшы иште алып баратабыз да. Бирок арасында ушундай айрым депутаттарыбыз бар, ошо чыгып алып эле ошо майдаланып.
Айбек Жунушалиев баш калаа башчысы болуп 2021 жылдын августунан 2022 жылдын февралына чейин иштеген. Андан президенттик администрацияга кеткен ал 2023 жылдын октябрынын соңунда шаар башчылыгына кайра келген. 2024 жылдын ноябрында шайланган Бишкек шаардык кеңештин депутаттары декабрдан тарта ишин баштаган. Кеңештин курамына 6 фракция кирет. Мэр менен Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынын ортосундагы мамиленин чыңалуусу жыл башында да бир жарылгандай болгон. Январда бир нече фракциянын биргелешкен жыйынына катышкан Айбек Жунушалиев депутаттар шаар бийлигинин ишмердигине жолтоо болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирген.
14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 19 жыйын болду. Мына БГК инициатор болуп өткөргөн 19 жыйын. А күндү санарлачы? 16 күн. Мен айтпайын, ал дем алыш күндөрдү, башкаларды ошондо мен суроо болуп атат да, менин кол алдымда иштеген орун басарларым, департамент жетекчилери булар иш кылабы же силердин акылыңарды отчет эле берип турабы? Мен айтып кетейин, 14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир иш кылынган жок шаар боюнча. Силер баарыңар чоңсуңар, баарыңар кыйынсыңар, СММС кылып мына бүт камералардын баарын бет үстүнө такап атасыңар, баарыңар кыйынсыңар. Бирок ишти ким кылат? Бир суроо да. Мен бүгүн келбейт элем, чын айтайынбы? Эми фракция мына мен башка фракциялар таарынбасын деп мен буга да келбейин дедим да. Бирок ушул акыркы күндөрү аябай талкуу болуп, соц сетке катуу жар салып, жаңы күч мынакей мэрия жеп жутуп ушу жок кылганда бүт мүмкүн барын дегенден мен келдим, алдыңарга келдим. Бүт компроматыңарды бүгүн чыгаргыла, алдыңарды жооп берейин. Ушу уурдасам, жесем ушуну мага айткыла. Ушул жерде мени кетиргиле колуңардан келсе.
Мэр бир катар депутаттар өз таасирин колдоору менен шаардын аймагынан коммерциялык жерлерди арзан баада ижарага алып, пайдага туйтунуп жатканын ортого салган. Ал кезде Жаңы Күч фракциясынын лидери Кубанычбек Кангантиев мэр этика чене менен аша чаап кеткенин эске салып, шаардык кеңештин депутаттарына карата сый мамиле кылууну талап кылган.
Видимо, вы не можете контролировать свои эмоции, поэтому если у вас
сиз азыр эмоцияңызды башкара албай жатат окшойсуз. Эгерде сизде депутаттарга карата кимдир бирөө укуктан тыш иштерди жасагандыгы боюнча шегиңиз болсо, укук коргоо органдарына жазыңыз. Алар юридикалык жана укуктук баа беришет. Азыр мен сизден өтүнөм, Ушуну менен токтотолу. Сиз кандайдыр бир директорлук үн менен бардыгыбызды кекээрлеп жатасыз. Сиз азыр сен менге өтүп, эмне үчүндүр депутаттарды жемелеп кирдиңиз? Жылдызбек, Максат, бул эмне деген кайрылуу? Мен сизге эскертүү берем. Айбек Жанышбекович, депутаттарга карата мындай мамилени токтотушуңузду сурайм.
Прекратить такое отношение к депутатам.
Коом арасында шаардык кеңеште курулуш, транспорт жана башка тармактардагы ишкерлер менен даражалуу аткаминерлердин балдары басымдуу экенин айтып келишет. Алардын шаар жетекчилигине кандайдыр бир көз карандылыгы, маселе чечүүдө кызыкчылыктар кагылышы алдыга оозунуп кеткен учурлар көп болору белгиленет. Коомдук ишмер, парламенттин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков өз укуктарын тыңгылыктуу билбеген депутаттар жалтак болорун айтат.
Депутаттар өзүнүн укугун жакшылап окуп, өзүнүн регламентине жараша иштесе, так иштесе, мэр эчтеке кыла албайт. Ар бир айтылган сөз, ар бир айтылган сунуштар регламентке жана иштеп аткан низамдын негизинде ошолордун беренесине таянып туруп айтылып сунуш кылса, же болбосо талап кылса, аткарбай койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде аткарбай койсо, ошо мэрияга, аткарбаган мэриянын структураласына кандай чара көрө турганы алда жазылган. Кимди тизмеге те партиялар киргизип атат? Кээ бирлер партиялар бир жылда эле бат эле чогулага алып туруп, акчасы бар адамдарды, жакын кишилерди, мындайча айтканда талдоо жери бар адамдарды тизмеге киргизип атпайбы? А талдоо жери бар адамдар кимдер бул? Акчалуу бар, бизнеси бар. Аларды чак эле кармап оңго бар, солго бардай турган күч бар да.
Жашылдандыруу, жол тыгыны, кышкы ыш жана мектеп, бала бакча, оорукана өңдөө инфратүзүм менен камсыздоо маселелери Борбор калаанын башкы көйгөйлөрү болуп эсептелет. Шаардын башкы планынын мөөнөтү быйыл бүтүп жаткандыктан анын 2050 жылга чейинки жаңы версиясы иштелип жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бүгүн биз сыябан берүүсүндө кыргыз адабиятынын абалы, котормочулук өнөрү жөнүндө маектешүүнү чечтик. Мындан туура бир жыл мурда Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, адабий сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылган. Биздин конокторубуз курсту ачуу демилгесин көтөргөн филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы, сынчы Үмүт Култаева, акын Алтынай Ормотоева жана котормочу Давыт Абдылбары болмокчу. Сыябан берүүсүн кесиптешим Санжи Туйтунова даярдады.
Саламатсыздарбы, Үмүт айым, мына адабий курс жаңылбасам бир 2 жыл мурда ачтыңыздар окшойт, э? Аны ачууга эмне себеп болду? Зарылчылык бар беле деген суроо туулат да.
Бир жыл болду биздин ачканыбызга. Биринчи курсту бүттү. Былтыр 18 киши бүттү. Биринчи курсту азыр экинчи курска келишет. Эми бул курс өзү мурун Москвада Горький атындагы жогорку адабий курс бар болчу да. Биздин баардык акын жазуучулар, мыкты деген акын жазуучулардын баардыгы ошол курстан өткөн да. Чыңгыз Айтматовдун дипломдук иши Жамиля ошол курстагы элдин баары билет эми аны. Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар да, эгерде мен ошол курска барбасам дейт да, ушундай жазуучу болот белем, болбойт белем, бул чоң маселе деп айткан бар да. Анан эгерде адабияттын тарыхына көз жүгүртө турган болсок, ошол курска баргандардын ичинен чыгаан жазуучулар чыгыптыр бизде. Ошо Горькийдин дубалында сыймыктуу бүтүрүүчү катары Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү турат. Анан кийин ушу 60-жылдары кыргыз адабиятында авангардтык агымды алып келген Умур Султанов ошол жерден бүткөн да. Ошол жерден бүтүп, ошол Горький атындагы жогорку адабий курстун эң эле ардактуу, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрдүн бири эсептелинет. Андан башка Байдулда Сарногоев ошол жерден бүткөн. Кыскасы айтып отурсак, ошо биздеги таланттуу кыргыз адабиятына бир жаңы эстетикалык аралдарды ачкан акын жазуучулар ошо курс бүтүптүр да. Анан кийинки кезде биз эгемендүүлүк болгондон кийин кимди ким көрдү, бир жыбайды тамбасы толуп калды, анан мурункудай цензура жок, анан ар ким өзүнүн билгенин жазып атат, акчасы барлар китептерин чыгарып атат. Бирок могу социалдык тармактын бир жакшы жагы бар экен, анан жаман жагы бар экен да. Ошо кээде эптеп эле жамактаган бир ырларды жазып койсо, же болбосо бир эстетикалык деңгээлүү төмөн жазуу чыгарма чыгып калса деле баягы тааныштары, достору, ой бул шедевр бул деген укмуш деп, натыйжада Адабиятка болгон көркөм эстетикалык деңгээл аябай түшүп кетти. Анан көптөн бери ойлонуп, бирок жолун таба албай жүргөнбүз. Анан былтыр жазма адабияттын 100 жылдыгы болду да. Ошол 100 жылдыкка карата мен президенттин өзүнө кайрылуу жаздым эле. Мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Ошол кайрылууга 2 күндүн ичинде реакция жасаптыр президент. Анан президенттик аппаратка тапшырма бериптир да. Ошол президенттин ошондой реакциясы, ошондой мамилеси аркылуу ушул курс ачылды.
Ошо бул жерде отурган Алтынай айым ошол курстун алгачкы бүтүрүүчүсү лөрүнөн турбайбы?
Быйыл бүтүрөт да, эми азыр 2-курс болду да. Былтыр 1 курсту бүтүрдүм.
Мына ошол адабий курсту ушул жерде отурган Алтынай айым акын кызыбыз дагы окуп атыптыр. Өзүнөн сурагым келет да, сиз эмне себептен тапшырдыңыз, эмне муктаждык болду?
Негизи эле мен кесибим башкоолчу. Менин политический маркетинг бул саясатты анализдөө боюнча. Анан негизи кыргыздын баары эле чымынуар эмеспи? Мен деле жазып жүрчүмүн. Адабий курс мага аябай керек болчу чындыгында. Ар ким өзүнүн кесибин билген менен бул жак мага такыр башка дүйнө. Азыр келгениме өкүнбөйм, анткени мен биле элек. Мен мындайча айтканда адабияттын теориясын или адабий чөйрөнү алфавитин баштап атам.
Бул жерде отурган Даут мырза дагы ошол адабий курстун студенттеринин бири экен. Сизди бул курска окууга эмне зарылдык түрдү? Эмне себептен окуп калдыңыз? Угушума караганда сиз кытайлык кыргыздардан болосуз, э?
Ооба. Эми бул адабий курс баягы айтылып кетти. Бул зарылчылык үчүн мезгилдин доордун талабы болгон үчүн түзүлүп жатат. Ошол учурда бул абдан ушу өз кезинде өз учурунда түзүлдү деген ойдомун. Ал эми мен өзүмдүн бул курска келип катталышымдын себеби эми баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө билим илимдин жаңылануу цикли өтө тез. Муну биз аңдай турган, сезе турган мезгилдебиз. Биз мисалы 5 жыл мурда үйрөнгөн нерселерибиз илимий жаңылануулар менен алар бир топ эле керексиз абалга келип калышы мүмкүн. Ушуну эске алганда биз билимибизди ар дайым жаңылап, ар дайым өзүбүздү өөрчүтүп, билимибиздин корун улам жаңыртып турушубуз керек. Биринчи максат себеп да ушу болду. Анын үстүнө бул жогорку адабий курста Кыргызстандагы адабият жаатында ушул жазма адабияты болобу же болсо элдик оозек чыгармачылык болобу ушул жаатта изилдеген эң мыкты устаттарыбыз сабак беришет. Ал жакта алардын ошондой жакшы сабактарынан угуу, наар алуу ошол адабияттын мыкты устаттарынан кудумбиз чаңкап турганда мындай сууга жеткен сыяктуу болуп алардан жакшы билимдерин алуу дагы биз үчүн өтө чоң пайда деп ойлойбуз.
Үмүт айым, мына жана адабий эстетика, адабий табит жөнүндө айтып калдыңыз. Негизи эле биздеги адабий табит кандай? Биз көп учурда окурмандарды сындайбыз да, мисалы. Бирок ошол учурда адабий табитти кимдер жаратат деген да суроо бар да.
Албетте, бул адабий табиттин жаралышына чыгарма таасир этет да. Чыгарма текст таасир этет. Чыгарма канчалык мыкты болсо, табит да ошончолук жогору болот да. Биз жанкы сөздүн башында айтып кеткендей, ошо кийинки кезде саман топон аралашкан чыгармалар массалык маданиятты төмөндөтүп атат десек болот да. Мисалы үчүн такыр эле белгисиз авторлор, атын айтпай эле коеюн, аукционго коюп бир белгисиз эле мааниси жок чыгармасын $7000 алган факты бар бизде. Биякта көзүнөн нурун кетирип жазган жакшынакай чыгармалар окулбай калган учурлар бар да. Ошондуктан биринчи кезекте окурмандын табитин жогорулатыш үчүн мыкты чыгарма керек. Мисалы Чыңгыз Айтматов келгенде, Чыңгыз Айтматовдун артынан өзүнөн өзү Чыңгыз Айтматовдун мектеби түзүлгөн да. Мектеби түзүлүп, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көрүп туруп, мындан начар чыгарма болбосо дагы ушуга тете, ушуга жакын чыгарма жазуу керек экендигин калемкерлер түшүнгөн. Натыйжада Аскар Теңдик Аскаровдун айтканы бар, кыргыз адабиятында Чыңгыз Айтматовдун повесттеринен кийин повесттин ташкындаган сели жүрдү дегени бар да. ошондо өскөн Даникеев келди, Кеңеш Жусупов келди, Мырзакапаров келди Чыңгыз Айтматовдун артынанчы. Анткени калемкерлерге эстетикалык кубат берген чыгарма болду да. Бүгүнкү күндө биздин негизги максат чыгарманын деңгээлин, эстетикалык кубатын жогорулатуу керек болуп атат да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан сиз жакшы билет болушуңуз керек, бул Азаттыкта жаңкы Венера
Жуматаева Сагындык кызы.
Ооба. Ошол берди Франциядан эки изилдөөчү келди мындан 2 жыл мурунчу. Ошолор айтты да, батышта кыргыз адабияты жөнүндө таптакыр маалымат жок дейт. Эки гана маалымат бар дейт, бири Манас, бири Чыңгыз дейт. Манас макул, гениалдуу эпос, бирок ал фольклор дейт. Чыңгыз Айтматов гениалдуу жазуучу, бирок ал канткен менен социалисттик реализм методунда иштеди дейт. Калган адабиятыңар кайда дейт да. Калган адабиятыңар кайда деген суроонун өзү ар бир адабият майданында иштеген калемкерди, адабият таануучуну ойлондурууга тийиш да. Ошондуктан Советтер Союзу угарында канткен менен биздин улуу жазуучулардын баардыгы котормо менен алектенчү. Бүгүн андай котормочу Ашым Жакыпбековтай, Аман Токтогуловтай котормочуну табуу кыйын. Ошондуктан биздин адабият дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн котормону дагы биз өнүктүрүүгө тийишпиз да. Деги эле котормо өзү руханий дүйнөдөгү өзгөчө тармакта. Биринчиден, эгерде котормочу кайсы бир чыгарманы которсо, өзүнчө бир мектептен өтөт. Анын кругозору кеңейет, анын ойлоо масштабы кеңейет. Ошол эле учурда көп сабак алат. Эми мыкты чыгармалар которулат да, негизиненчи мыкты чыгарманы которгонго аракет кылабыз, кандайдыр бир коомго жаңылык алып келген чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Ошол эле учурда бул маданий байланыш, азыр ааламдашуу, дүйнөлөшүү деп атпайбызбы? Ошол учурда биз дүйнөлүк мейкиндикте эстетикалык жактан артта калбаш үчүн биз дүйнөлүк масштабтагы чыгармаларды да билүүгө тийишпиз. Ошондуктан ушул курска тиги котормо жана котормо таануу боюнча дагы курс уюштурсак дегенбиз да. Бирок ушуну биздин азыр калемкерлер жакшы түшүнбөй жаткандай. Ошо котормочулук өнөр аркылуу биз дагы ошо калемкерлердин эстетикалык деңгээлин көтөрөт элек да. Ошондуктан бизде азыр курста 2 багыт, бирөө адабий чыгармачылык, адабий кызматкер деген диплом берилет, экинчиси котормочу деген адистик берилет да. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, угуучулардын арасында калемкерлер болсо, котормо өнөрүнө кызыккандар болсо, ушул курска келгиле деп чакырып кетет элем. Анткени бир жагынан бул абдан пайда таба турган тармак. Мисалы, мына Кытайдан жакында эле келип кетти, биз бир чоң долбоор жасайлы дейт. Кытайда адабиятын которуп турган кишиңер барбы дейт. Биз төлөйлү ошонун бардыгын. Жолун төрөйлү, китебин чыгарып берели, Кытайга чакыралы, бүткүл чыгынын мойнубузга алалы дейт. Ошол сыяктуу эле Түркияда деле ошондой да. Түркияда деле биз түрк тилине көп мыкты чыгармаларды которо элекпиз. Албетте, алар өздөрү аракет кылып, түрктөрдүн ичинен өздөрү которгондор бар. Мисалы, Чыңган Кылычты которушту, Чыңгыз Айтматовду дээрлик которушту. А башка жазуучуларыбыз турат да, жанкы батыштан келген изилдөөчү айткандай эле, калган адабиятыңар кайда деген суроо турат ачык пайдан. Ошондуктан бул жогорку адабий курста ушу 2 багыт аркылуу калемкерлердин деңгээлин көтөрүү. Калемкерлердин деңгээли көтөрүлсө, калемкерлер мыкты чыгарма жаратса, анда массалык маданияттын деңгээли көтөрүлөт. Анда эстетикалык деңгээлибиз көтөрүлөт да. Ошондо биздин курстун максаты абдан чоң жана асыл максат да.
Бирок баягы жана окурмандардын табити жөнүндө дагы эле улап кетсек, ошол баары бир деле мына жакында Зора Соронбаеванын чыгармасына тартылган Чоочун киши деген сериал тартылбадыбы? Аны мен байкаганымча абдан баягы айыл жеринде элетте абдан жылуу кабыл алынып, абдан көп көрүлүптүр да, баягы ютубтан көргөндөр көп экен, ошону күтүп көргөндөрчү. Бирок ошол эле маалда кыргыз окурмандары мындай Кафканын же Кундеранын стилинде жазылган чыгармаларды окууга мындай даяр эместей туюлат да. Ага дагы бир 50 жыл керекпи, 100 жыл керекпи? Мындай аз эле бир адамдар окуйт экен да, анычы ушуну кантип мындай жойсо болот да?
Ошо окурмандык табит түшүп кетти дегендин себеби дагы ушунда да. Кечээ дагы Facebookка чыкты белгилүү эле кыз, азыр атын унутуп атам, кызым менен кинотеатрга бардым дейт. Жанкы Актандын кызыл, сары, кара деген Шайдулаевдин аңгемелеринин негизинде жазылган Шанхайдан сыйлыкка ээ болду. Кинотеатрга кирсем кызым экөөбүз эле жалгыз отурдук дейт.
Аны мен жазгам. Экөөбүз эле отурдук, ооба.
Мына карабайсыңбы эми? Демек биз жакшыдан мыктыдан начарды айырмалабай калган доорду калдык да. Болбосо Шанхай эмне ал зириккенден бериптирби сыйлыкты? Демек анда кандайдыр бир баалуулук бар да, руханий баалуулук. Ошону баалабай атпайбызбы? Ошо сиз ошо белгилүү эле кыздар болчу деп атпаймынбы? Ошо сиз жаздыңыз го. Анан дагы бирөө жазды астыначы, пост кылып жазды да. Мен да бардым, мен барганда да төрт эле киши отурду дейт кинотеатрында.
Ооба.
Актан деген абдан таланттуу режиссер да. Абдан таланттуу режиссер. Эми ошону баалоого биздин кудуретибиз жетпей атпайбы? А бир мындай арзан, мындай бир жөн эле бир кандай десем эми руханий баалуулугу анчалык эмес эмелерге барып атат. Демек ошонун өзү деген менен массалык маданияттын деңгээлинин төмөн түшүп кеткендиги да. А курс дал ушул максатты аркалайт. Ушу мыкты чыгармалар аркылуу массага таасир этип ошолордун эстетикалык деңгээлин жогорулатуу максатын көздөйт да.
Жана котормочулук деп айтып калбадыңызбы? Мына биз дүйнөлүк адабиятты окуп атабыз, орус тилинде болсо дагы американын адабиятын окуйбуз, батыштын адабиятын окуйбуз, орустун адабиятын окуйбуз. Бирок ошол эле жаныбызда турган коңшулардын, ошол эле Кытайдын адабиятын жакшы билбейт экенбиз да.
Туура айтасыз.
Алардын жашоосунда акыркы 30 жылда кандай тенденциялар болуп атат, эмне өзгөрүп атат? Эми Кытайды баягы фильмдер аркылуу таанып атса керек жаштар. Бирок жаныбызда турган коңшулардын тилин дагы, дилин дагы билбей жатабыз да. Мына Дауыт мырзага суроо бергим келет да, жалпы эле баарыңыздарга. Негизи азыр Кытайда кандай жанрлар көп окулуп атат? Ошо Кытайдагы кыргыздар кандай чыгармаларды окушат негизи?
Кытайда азыркы окулуп аткан негизги адабият бул интернеттик адабият болуп эсептелет. Интернет сайтка жазат. Бул дагы массалык маданияттын бир түрү, чынын айтканда жеңилирээк чындыгында. Сюжеттери ар кандай баягы түзүлүштөрү, жанры болсо баягы кара сөз түрүндө көбүнчө. А бирок жеңилирээк. Интернеттик адабият деген термин бар эмеспи? Ушул адабиятты абдан көп окуйт. Кытайда абдан популярдуу. Ошол эле учурда мындан кем калышпаган дагы бир жак бул классика. Баары бир дүйнөлүк классиканы Кытайда абдан баалап окушат. Дүйнөлүк классиканын бүт бардыгын, дээрлик бардыгын Кытай тилине которуп коюшкан. Алып айта турган болсок, мисалы мындан 2 жыл, 3 жыл мурдабы Абдул Разак Гуннар деген танзаниялык жазуучу Нобель сыйлыгын алган адабият боюнча. Ошол жазуучунун чыгармасы кайсы бир жылдары Кытай тилине которулган экен да. Дароо ошол аты жарыяланган замат аны таап чыгышты. Ошол учурда өтө кыска убакыттын ичинде, бирок өтө сапаттуу кылып айрым чыгармаларына которушту дароо, анан өзүн чакырышты. Ошентип баягы адабиятта окурмандар менен автордун өз ара интерактивдүүлүгүн, өз ара баягы байланышын дагы абдан чыңаганга аракет кылышат. Бул багытта ар кандай семинарлар, курстар, маектешүүлөр абдан көп. Кылым картар бир күн адашпасам 9 жолу 9 башка автор, 9 башка котормочу кыяматты 9 башка стиль менен, кыскасы 9 адам 9 башка которуп чыккан да. Бул көрүнүп турат, демек бул котормонун Кытай адабиятына да канчалык маанилүүлүгү, канчалык таасир бергендиги.
Азаттык радиосунун сыябан берүүсүн тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова даярдады. Азаттыктын кечки чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Эфирден учурашканча аман туруңуз.